Velkommen til Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi. Det her er det første ud af to afsnit fra Charlotte Heihese's podcast Skab dig. Hun er begyndt at lave en masse afsnit om ADHD, fordi at hun selv er på en meget personlig rejse ind i at undersøge, om hun måske selv har ADHD. I det her afsnit, der har hun inviteret mig ind, fordi at jeg fik stillet diagnosen for et par år siden. Og jeg ser det som et handicap, som vi reelt skal tage seriøst og skal behandle nænsomt, lidt ligesom hvis man var nærsynet. Det er ikke et spørgsmål, om det findes. Men jeg ser det heller ikke som en sygdom, fordi det er jo ikke noget, vi kan kureres fra. Og det gør os heller ikke til dårligere mennesker. Vi fungerer bare anderledes. Men det og meget mere kommer dagens afsnit til at handle om. Jeg er meget, meget glad for det. Det er blevet rigtig godt, og det er en meget rørende samtale. Og du vil også kunne høre, at Charlotte bliver påvirket og rørt flere gange, fordi der er nogle ting om hende selv, at det går op for. Så jeg synes endelig bare, du skal høre det, uanset om du ved en hel masse om ADHD, om du har ADHD, om du har pårørende, der har ADHD, eller selv hvis du har en masse holdning, men har brug for mere information, så kan vi alle sammen altid godt bruge at høre noget mere og forstå hinanden bedre. Det er også et afsnit, som handler rigtig meget om self-compassion og selvomsorg. Så du kan også høre det med den indgangsvinkel, der hedder et skud kærlighed, hvis det med ADHD'en ikke rigtig interesserer dig. Fordi det handler rigtig meget om at arbejde med, hvordan man accepterer sig selv, som den man nu engang er, og med de ting, man ikke har en chance for at kunne lave om. Rigtig god fornøjelse.
Du lytter til Skab dig med Charlotte Heihese fra Bare Skriv og din podcast. Velkommen til den her episode af Skab dig, og jeg har glædet mig enormt meget til i dag, fordi jeg sidder her over for en kvinde, jeg ser meget op til. Og det er Cleo Dama Søndergaard, som faktisk har været på besøg i Skab dig tidligere. Hun er klinisk psykolog, klinikindehaver i Intervention og underviser i ACT, selvværd og traume. Derudover så har Cleo to populære podcast, og det er Indsigt med Cleo, som er samtale om psykologi, og Hvorfor gik du ikke bare, som handler om psykisk vold. Mm. Og de ligger øverst på hitlisterne, og jeg er så heldig at have hjulpet Cleo i gang med dem. Og at gøre det var jo også noget af en oplevelse, fordi jeg mødte et meget passioneret menneske, der havde noget på hjerte, og simpelthen rykkede rigtig hurtigt. Så det har også været en spændende proces.
Det er sjovt, du bringer det op, fordi min podcast er symbolet på min dårlige samvittighed. At jeg simpelthen skal i gang igen, og alle de optagelser, eller de få optagelser, jeg har, der ligger klar, som skal redigeres og sådan noget. Så ja, skal jeg have gjort noget der.
Mm. Du kan i hvert fald noget, særligt når du tager fat. Men der er også en anden grund til, at du sidder her i dag, fordi tidligere har jeg talt med dig som, hvad kan man sige, fagperson, en der er interesseret i psyken, men også, vi har også talt om de personlige rejse, men nu er der kommet noget lidt ekstra på her inden for de sidste to år. Mm. Og den her sæson handler jo om ADHD, og min rejse til at finde ud af, om det faktisk er svarene på rigtig mange ting i mit liv. Og en af de grunde til, at jeg overhovedet har turet at kigge den vej, det var fordi du fortalte mig, at du var blevet udredt. Og det viser sig, at du har ADHD også ret sent i livet for to år siden, hvor jeg tidligere sådan har haft et andet billede af, hvordan det så ud. Så jeg kunne ikke relatere til det. Der er måske nogen, der en gang imellem har hentet til det, når de læser mine tekster om at fare vild og glemme ting og en enorm distræthed. Men jeg har ikke kunne tage det ind, og da du så stod frem og sagde det til mig, så tænkte jeg, nå. Og jo mere jeg læser om det, jo mere jeg lytter om det, der kan jeg bare genkende så meget.
Yeah.
Så jeg har inviteret dig her for at have en samtale om, hvordan det egentlig så ud for dig. Også fordi jeg tror, at vi har brug for de her historier af kvinder sent i livet, der finder ud af, noget så stort i virkeligheden. Og ja, måske andre også kan være lidt mere åbne for at give vide, om det er noget.
Hmm.
Og så ved jeg også, du har også et ønske, hvad du sagde, om at være menneske.
Ja, jeg kan godt lide at være et forbillede i at være et menneske. Altså at kunne eje selvomsorgen og være okay, eller prøve på at vise, at jeg gør alt for at være okay med, at jeg begår fejl. Der er noget modelindlæring der, at eje sin usikkerhed, som jeg godt vil åbne op og vise mennesker, at man kan. Man kan godt være super sej og dygtig, og samtidig være menneskelig. Men det er sjovt det med opdagelsen, fordi det er lidt ligesom, jeg tror, at du er på vej ud i en rejse, som kommer til at ligne den, jeg var på, mere bare to forskellige steder i historien. Altså, måske er jeg et eller to år foran. Så det er jo også meget fedt for dig, at du ligesom kan se ind i, hvad du kan forvente at opleve, måske.
Ja, fordi bare i dag sagde du, der er noget, jeg kan genkende. Jeg skulle ned og hente en kop, sagde jeg til dig, nede i køkkenet. Og du går med, fordi du skulle hjælpe med et eller andet. Og
så tager jeg alt andet.
Nå, du havde glemt min taske. Og så tager jeg alt andet end en kop.
Præcis.
Og så siger du, var det ikke noget med en kop? Og det er jo sådan noget, der sker hele tiden.
Yes. Og det er det, hvor man lærer, at man benytter redskaber og andre mennesker som ens vikarierende hukommelse nogle gange.
Vikarierende hukommelse, ja.
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 Eksempelvis så sagde min veninde til mig til en fest i fredags, om du skal også huske at bede om hjælp, så skriv lige til dem og dem og få arrangeret det og det. Og så sagde jeg til hende, ja, vil du gøre mig en kæmpe tjeneste og spørge mig på søndag, om jeg har fået det gjort? Fordi jeg ved, jeg kommer til at overspringshandle. Det er en lidt kedelig og lidt svær ting at gøre og række ud. Og jeg ved, at jeg kommer til at glemme det, fordi det er kedeligt og vigtigt. Så derfor rækte jeg ud. Og sjovt nok kan jeg huske det, selvom hun ikke skrev til mig. Hun glemte det. Men bare det at sige højt, hey, gider du huske mig på det, hjælper på min hukommelse.
Ja, at du vidste, der var noget vigtigt, der ville være svært for dig lige at huske.
Præcis.
Ja, jamen, vi er allerede i gang, for jeg kan også, altså, det er nogle gange, hvis jeg har en tanke om at gøre noget, eller besvare en mail eller andet, så kan jeg faktisk tro, jeg har gjort det.
Præcis. Det er et kæmpe problem.
Ja.
Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver skuffet eller føler sig svigtet, når man så ikke får det gjort. Altså det at skrive beskeder, svare på beskeder, er en af mine største udfordringer. Det giver jo også problemer i parforhold og sådan noget. Venskaber.
Men før vi går ned og undersøger, så kunne jeg godt tænke mig at høre, at vi måske begge to kunne dele, hvad vi tager med her i dag. Altså om der er et eller andet, der optager os, eller noget, som lige påvirker. Måske påvirker samtalen, måske ikke gør.
Skal jeg starte?
Det må du gerne.
Jeg er optaget af og rense det gamle fra 2023, er meget bevidst om, hvad jeg gerne vil have ryddet op i og sige farvel til. Og så bygge mig selv op for 2024 og få mine projekter i gang igen. Og det handler om, er, at jeg lige er kommet ud af et dejligt parforhold. Men det har også taget meget af mit fokus og min energi. Så nu skal jeg have en periode, hvor jeg både slikker sorg, men også kigger fremad. Så jeg ikke sidder fast og dvæler i den proces for længe heller. Og det er ikke godt for mig. Så det at komme her og sætte nogle ord på, hvem jeg er og hvad jeg gerne vil, er faktisk også en hjælp til det. Så det tror jeg er ret godt timet.
Mm-hmm.
Hvad er du optaget af for tiden?
For det første har jeg lige haft en uge, hvor børnene har været syge, altså sådan med hoste og feber, og jeg har sovet meget lidt en hel uge.
Mm.
Så jeg har en sprødhed og sådan en... Jeg kan mærke, de perioder, jeg sover lidt, så påvirker det mig, at jeg er ligesom lidt mere sårbar på en eller anden måde.
Mm.
Så det ved jeg er noget, jeg skal prøve at indhente i den her uge. Men derudover så er jeg jo meget, meget interesseret i det her med ADHD, og jeg undersøger min rejse. Og du sagde det her med, at var det genopbygge sig selv, eller hvad sagde du, hvad var ordet?
Ja, genopbygge sig selv og komme hjem til mig selv, finde ud af, hvem jeg er og hvad jeg gerne vil.
Ja, fordi der er noget i det, der lidt sådan resonerer i mig. Altså der er et eller andet i den proces, jeg er i lige nu, hvor jeg heler nogle ting ved at opdage, hvor meget jeg i virkeligheden kæmper. Noget, jeg ikke rigtig har været så bevidst om. Hvis der har været noget, har jeg bare sådan, det er typisk mig-agtigt. Men måske er det noget, jeg ikke helt har kunne gøre for. Så lige nu er der en masse sorg, men der er faktisk også en kæmpe lettelse. Så det er...
Ja. Og virkelig meget omsorg i anerkendelsen, frem for at skubbe det væk og skille dig selv ud.
Ja.
Bare det, du anerkender det, at du ser det, er faktisk ret kærligt.
Ja, for jeg har altid fortalt sjove historier, fordi jeg tænker altid humor, sådan så kan jeg være med det. Og jeg synes også tit, det er ret sjovt, altså, når jeg lige er fjernet fra det, hvad jeg kan finde på at gøre i distræthed eller glemme at gøre. Men der er jo også noget i det, der er lidt smertefuldt, og som kan have konsekvenser. Så måske sådan humor er fint, men lige nu er jeg nok lidt over i noget sorg, eller noget, kigger simpelthen på det. Ja.
Ja.
Så det er virkelig det, jeg kommer, og det jeg virkelig sådan håber, at den her samtale med dig kan give mig, det eller andet. Ja, en følelse af, at jeg står helt alene. Altså, at du har nemlig gået vejen, og jeg kan mærke, at du er et rigtig godt sted nu i forhold til det. Så jeg vil bare gerne høre, hvad du kan lære mig.
Og jeg håber, at jeg kan bidrage med et håb. Det er i hvert fald min intention.
Ja. Du skrev lige noget. Er det noget, du vil sige, eller?
Nej. Det var bare, fordi du nævnte søvn, og så skrev jeg søvn, fordi at det er jo også meget relevant i forhold til ADHD. Både i forhold til, hvad vi struggler med, men også i forhold til, hvad vi skal huske for at få det godt.
Ja.
Så hvis det var relevant, kunne vi komme ind på det på et tidspunkt.
Meget gerne. Jeg har virkelig fået øje på, at jeg sover enormt let, og jeg kan også se tilbage i mit liv. Jeg har gået i søvne, jeg har talt i søvne, jeg har været urolig, og ikke rigtig kunne forstå det.
Mm. Oh yes.
men vil du starte med at fortælle, sådan, hvordan skete det her med, at det her gik op for dig, og hvordan var den?
Jamen, det er jo egentlig en meget ironisk historie, og jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at selvom man er eksperter inden for noget, så er man altså blind for sin egen private vinkel. Jeg møder tit klienter, eksempelvis pædagoger, som skiller sig selv ud over, at de ikke kan sætte grænser eller være de bedste for deres børn. Jeg er psykolog og opdagede ikke, at jeg har ADHD, på trods af, at jeg faktisk sidder og uredt børn med ADHD i flere år, og har en enorm stor viden omkring det på det faglige, professionelle plan. Men jeg var fuldstændig blind for mig selv, for min egen, hvad skal man sige, vinkel, eller jeg kunne ikke se mig selv udefra i den. Jeg kunne ikke genkende det hos mig selv, før der var en anden, der så det. Og det var sjovt nok også en med ADHD, som så det, ikke? Som også er fagligt meget vidende. Men det kom så af, at jeg talte med hende, en kollega, en psykolog, og sagde, jeg synes simpelthen, det er, altså jeg er så drænet for tiden, og jeg har ikke styr på en skid, og jeg bliver så ked af det over, at jeg glemmer aftaler, og nu er det sket igen. Og så sagde hun, jamen det har der stået på et stykke tid, har det ikke det? Sådan, jo, jeg føler mig simpelthen så stresset. Og så spurgte hun meget elegant lidt ind til det, og sagde sådan, har du sådan en uro i kroppen? Ja, det har jeg jo altid, men det kan jo også bare være, fordi jeg er stresset. Sådan. Jamen, hun lagde mærke til, at jeg sad sådan med dobbeltkrydsede ben, ligesom jeg gør lige nu.
sådan om det var for ligesom at holde på min energi. Og sådan, ja, det var det vel. Og så spurgte hun ind til mit søvnmønster også. Og delte med mig, at hun selv havde ADHD, og at hun virkelig kunne genkende det i mig. Både fordi, at det er noget, hun arbejder rigtig meget med til daglig, men fordi hun selv har det. Og når man selv har det, og man får øjnene op for det, så får man lidt en snude for det. Ulempen er, at man i begyndelsen, når man får den her epifani, det ved jeg ikke, om du kan genkende, at så ser man det nærmest overalt. også i flere, end der reelt nok er tilfældet. Og så tænkte jeg, gud, det kan sgu da godt være, fordi jeg har altid sagt til andre, jeg har altid haft en fortælling til mig selv og andre om, at jeg er distræt. Det var den fortælling, jeg havde. At jeg glemmer aftaler, at jeg ikke lige får skrevet tilbage, at jeg ikke dukker op til sociale aftaler, fordi jeg glemte at skrive det i kalenderen til at starte med. Så jeg tænkte, gud, det kan sgu da egentlig godt være. Og en af grundene til, at jeg selv var blind for det, var, at dem, som jeg selv har udredt, har jo typisk været drengebørn flertallet mellem 3 og 7 år. Og en dreng med ADHD, hvor der er rigtig meget smæk på og hyperaktivitet, er radikalt anderledes end en kvinde midt 30'erne med ADHD. Og jeg fik stillet diagnosen, og det var ikke ADD, det var ADHD. Fordi min hyperaktivitet går på den indre uro, og at jeg har flere tanker på en gang, at det kører stærkt. Men også en, hvad skal man sige, en hyperparathed. Der er også noget sådan psykisk hyperaktivitet. Hvis nogen siger, nej, men vi skal også have gjort det og det i huset, så vil jeg med det samme sige, okay, men hvornår? Fordi jeg antager, at så er det fordi, vi skal gøre det nu. Og også i forhold til, at hvis det interesserer mig, og det er sjovt, at kunne knokle løs i flere timer, og ikke forstå andres behov for at holde pauser. Det gav ikke nogen mening for mig. Det var jo også den her hyperaktivitet. Og samtidig også det, som gjorde, at jeg crasher efter klokken 2-3 stykker. Fordi at man netop tager alting ind, og tempoet går så stærkt. Så man bliver udmattet, altså ligesom at gå sukkerkold, når det hele vælter. Fordi man brænder sit lys i to ender, og ikke bare den ene. Ja. Nå, nu kom jeg lidt ud af et tidsspor, men min historie var sådan set bare, at hun anbefalede en psykiater, og da jeg opdagede, hvad det muligvis kunne være, så havde jeg ikke tålmodigheden til at vente. Og jeg var så privilegeret, at jeg havde nogle ekstra penge. Så jeg kastede simpelthen penge efter problemet og fik en tid 14 dage efter, at hun ligesom min kollega tilbød at lave forarbejdet. Så jeg udfyldte nogle spørgeskemaer fra hende, og hun interviewede mig og skrev en anamnese. Så på den måde har jeg været enormt velsignet af at få hurtig udredning.
Hvad sagde du? Anamnese?
Anamnese, det er et interview, som handler om ens opvækst og ophav og disposition og alt det, der er gået forud for. Fordi man skal jo have haft ADHD før 18-årsalderen, allerede før 7-årsalderen faktisk, for at det lever op til kriterierne. Fordi det er neurodiversitet. Altså, man er jo født med det. Ens hjerne, ens hardware er bygget anderledes op. Så det er ikke en sygdom, man får fra den ene dag til den anden. Det er jo en tilstand, en måde, vi er bygget på. Så der er det meget vigtigt at finde ud af, jamen, er det noget, der pludselig er opstået, eller noget, der altid har været der? Fordi hvis det er pludselig opstået, så er det jo også meget lig med en stressreaktion, for eksempel. At der får vi meget de samme symptomer med for eksempel irritabilitet og manglende overblik og overskud og nedsat opmærksomhed, nedsat hukommelse.
Og der vil jeg bare lige tilføje, at jeg har så gået lægevejen, og der har jeg også udfyldt spørgeskemaer. Mm. Og det som og to møder har jeg haft. Og det, der også var meget vigtigt for ham, det var det der med, er det lige nu? Ja. Altså, og han testede for stress, depression og angst, fordi
super.
Det bungede ret meget ud det hele. Ja. Men som jeg sagde også, sådan har det jo altid været.
Præcis, og det er jo netop det. Ikke? Er det hønnen eller ægget? Fordi hvis du har ADHD, så er du også altså meget mere modtagelig. Der er meget højere prævalens for netop angst og depression og stress på grund af ADHD'en.
Så du stod her, og altså, der var så en, der parrede dig i den retning, og du rykkede, og det viste sig, at det var noget, der har været sådan hele dit liv. Og hvad var den følelse så, da du fik papir på? Det var faktisk noget, du bærer.
Jeg kan tydeligt huske det, den der dag, hvor jeg kom op til psykiateren og havde papirerne klar. Og han læste igennem, og vi begyndte så at tale om medicinopstart og behandling. Og så sad jeg der og tænkte sådan, betyder det så, at jeg har det? Jeg havde brug for ligesom at få bekræftet sådan en ekstra gang, om det bare var mig, altså om det var overdrevet, eller om der var noget om det. Så jeg sagde til ham sådan, jamen, betyder det, at jeg har ADHD eller ADD? Hvor er jeg henne? Er der noget om det? Og så kiggede han sådan helt, ikke overrasket, men mere sådan, no shit. Sådan, som om det var en selvfølgelighed. Ikke? Det svarer til, at jeg spurgte ham, om min bil var rød, og så ville han kigge overrasket underligt på mig. Og så sagde han, ja, du har ADHD. Og når man kigger på, at du er en kvinde i midt-30'erne, så vil man sige, at du har mellemsvær til svær ADHD. Så sådan, okay, hold da op. Men grunden til, at man ikke kan mærke det på mig, og jeg ikke kunne mærke det på mig selv, er, at jeg har jo ikke den fysiske hyperaktivitet. Jeg er jo ikke fuldstændig kaotisk. Jeg har styr på mine sager. Jeg kan huske mine klienter. Jeg er super fokuseret i terapisamtalerne. Men det er jo netop, fordi jeg kompenserer. Det er jo et af de spørgsmål i spørgeskemaet, jeg virkelig kan genkende det her med, kompenserer du med din intelligens? Det kan jeg spejle mig i. Så da han sagde det, der kunne jeg mærke sådan en kæmpe lettelse i for første gang i mit liv at blive set for det første som den, jeg er, blive genkendt, men samtidig også mærke, at det var okay. Jeg bliver rørt, fordi at det kommer tilbage, men jeg blev også rørt på det tidspunkt, så det er bare det, der genbesøger mig. Jeg kan huske, han viste mig en bog fra hylden, hvor der stod kvinder med ADHD, at den skulle jeg låne, fordi så ville jeg kunne spejle mig selv, og så læste jeg bare et par linjer på bagsiden, og tænkte sådan, wow, okay. Nå, jeg er okay. Så der gik ikke langt fra, jeg har den her neuropsykologiske tilstand, til jeg er et okay menneske. Det var en kæmpestor lettelse. Der var en helt vildt meget accept og anerkendelse i det. Netop fordi jeg turde kigge på det, og han ikke gjorde det til noget slemt. Ja.
Jeg kan genkende så meget det der berørthed. Og hvad tror du, der gør? Fordi normalt kan man sige udefra, få en diagnose, så kunne man godt sige, jeg er forkert. Ja. Men jeg har den samme tanke, det der med, så er jeg okay, hvis det er det, så er jeg jo okay. Hvorfor havde du den tanke?
Fordi jeg blev set. Fordi jeg blev så alvorligt. Jeg blev ikke, der var ikke nogen, der blev irriteret på mig over, at jeg var distræt, for eksempel. Eller havde glemt en aftale. Det var ligesom at sige, du har fregner, og det er okay. Selvom at idealet er, at man ikke har fregner. Det er nok det bedste, jeg kan sammenligne det med, fordi han havde en attitude og en imødekommenhed, der fortalte mig, det her er noget, du lider af, det giver dig problemer, du skal have hjælp, det fortjener du. Og samtidig tog han skam og skylden væk fra det. Jeg tror, det er svært at forklare, men for mig at se, der er hele hvad skal man sige, sygdomsfortællingen er jo et problem i sig selv. Både i den ekstrem, hvor man ser alt gennem sygdommen, men også i den ekstrem, hvor vi fornægter sygdommen. Altså begge lejre stiger sig blinde på hver deres måde, fordi det bliver en opdelthed i at være syg og være rask. Men sandheden er jo, der er ikke nogen normale mennesker. Altså,
nej.
Find her normal, og jeg vil give dig en million. Fordi vi er alle sammen vildt unikke og forskellige. Men vi sammenligner os hele tiden med en normalitet. Og når det gælder sygdom, så vil jeg også bare huske på, at når vi slår op i diagnosehåndbogen, så står der jo ikke psykisk syg eller sygdom nogen steder. Der står lidelser, der står episoder, der står forstyrrelser. Og det er med til at beskrive helt nøgternt, hvad det er, vi ser objektivt. Altså depression hedder en depressiv episode, fordi det er noget, der kommer, og det går igen. ADHD hedder opmærksomhedsforstyrrelse eller hyperkinesisk forstyrrelse, fordi vores normaltilstand sammenlignet med 90% af befolkningen er anderledes, og at vores opmærksomhed er forstyrret. Vi bliver forstyrret. Og lidelser er, synes jeg, et rigtig, rigtig godt eksempel, og noget, vi skal huske os selv på, er, at det kommer ud af, at vi lider under det. At vi er forpinte. Så du kan godt have en lidelse, uden at være forpint af det, og så er det i virkeligheden ikke en lidelse. Og jeg har jo været velfungerende hele mit liv.
Mm.
Selvom, at jeg har ADHD. Jeg har jo ikke vidst, at jeg havde en lidelse. Jeg har ikke oplevet, at jeg led under det. Jeg har bare tænkt, at jeg var distræt, og ikke den bedste ven altid, når jeg glemmer at besvare beskeder. Og at jeg i perioder blev meget stresset, hvis jeg havde for meget på tallerkenen. Når vi så kommer til diagnostisering og ADHD, så er det netop, at diagnoserne giver os så mange muligheder. Fordi for det første er det jo bare en formel adgangsbillet. Vi skal jo have et eller andet system for at definere, jamen, hvem må få gratis hjælp, og hvem kan ikke få. Der skal være nogle kriterier, vi skal leve op til. Men der er også et problem, hvis vi fuldstændig fornægter de her super detaljerede videnskabelige beskrivelser af objektive adfærdsmønstre og oplevelser. Hvis vi fornægter det, så bliver det simpelthen så unuanceret. Og vi går netop ned og laver kassetænkning, uden at være bevidst om det. Ikke? Fordi at drengen med ADHD bare er en bølle, eller har krudt i numsen. Ikke? Det bliver meget forenklet. Vi holder op med at være nysgerrige. Men hvis vi ved, okay, det er ADHD, så er der muligvis de her 10-20 forskellige kendetegn. Og vi ved fra videnskaben og fra erfaringer gennem mange, mange år, at de her strategier kan måske hjælpe, eller at vedkommende netop skal finde ud af, hvilke strategier, der hjælper for dem personligt. Så det er derfor, jeg har så meget modstand på både... Jeg har modstand på at gøre ADHD og lidelser forkerte, fordi det bliver så unuanceret. Det bliver uempatisk i sidste ende, hvis vi fuldstændig ignorerer det, og ikke bliver mødt, som vi er, og får anerkendt, at 1. Det her giver dig udfordringer, og 2. Der er ikke noget galt i det. Du er ikke syg.
Jeg tror også, det er derfor, at jeg har følt en lettelse.
Ja.
Du sagde selv, det var som om skyld og skammen. Altså det var, den
fuldstændig
opløses lidt, fordi hvis det er sådan, at man er sat sammen. Det er ikke fordi, at man skal fritages fra at anstrenge sig, men det der at vide, det er svært for mig, ikke fordi jeg er dum eller doven, men du ved, der er noget i det. Og så kan jeg også godt lide, at du siger med kassetænkning, og vender den helt om. Fordi jeg har hørt den der med, har alle ikke lidt ADHD, eller det der er så genkendeligt. Og der tror jeg også lidt, man negligerer, hvor...
Fuldstændig.
Hvor vildt det kan være, og også når jeg fortæller et eller andet, så ja, det har jeg også prøvet, men jeg oplever det bare meget ofte.
Jeg bliver så ked af det, jeg tror, jeg har det. Jeg tror, det er samme boldgade eller genre, som transpersoner føler det, når de får at vide, at nej, det er da også så besværligt at kalde dig ved et andet køn, eller kalde dig noget ukønnet. Ikke? Det kræver så lidt at anerkende, men det gør en kæmpe forskel for os, der kæmper. Bare lige at give os det slag, når vi fortæller, at det giver os virkelig mange udfordringer. Okay, lad være med at diskutere det eller negligere det. Lyt og stille spørgsmål i stedet for. Fordi det er så normalt at glemme sine nøgler, når man er på vej ud af døren en gang imellem. Men det er slet ikke i samme boldgade, som når man har ADHD. Altså, det vil være femte minut, man skal starte forfra og lige komme i tanke om, hvad var det nu, jeg var i gang med, mens man har fem andre planer op i hovedet. Altså, bare her, da vi skulle mødes, ikke? Altså, jeg kunne se, hvordan vi begge to blev frem og tilbage, og skulle huske den der kop, som vi glemte at tage med. Så skulle huske, når det var en kop, og jeg skulle huske tasken, og så skulle jeg slå noget op på nettet, men jeg havde jo glemt min telefon nede i jakkelommen. Det er jo en konstant tilstand af hele tiden at holde snuden i sporet og gå et skridt tilbage for at huske det, vi glemte tidligere. Og igen, som vi snakkede om før, der er jo vildt meget lighed mellem at gå ned med stress og at have ADHD. Når vi kigger på hjernen og opmærksomhedsfunktionen, så er opmærksomhed og hukommelse jo noget rent neuropsykologisk det første og det største, der ryger, når vi går ned med stress. Men det sørmer også det, som vi er født med og altid vil bøvle med, når vi har ADHD.
Den der, gå ind i et rum, og hvorfor står jeg her nu?
Ja.
Altså, fordi jeg har også læst om stress, og sådan, nå, var det det? Er det det? Men nej, det er ligesom noget, der har altid været den der, wow, hvad? Jeg var lige i gang med noget. Hvad var det nu? Og jeg kom til at smile, da du sagde det der, fordi vi har en udlejer, nu er vi hjemme hos mig, i vores hus her, og der, hun kan se, når jeg går ud af havelån.
Ja.
Og jeg tænker nogle gange vinker hun, altså, fordi at jeg går jo frem og tilbage, ja, så har jeg lige glemt et eller andet, så har jeg lige glemt noget andet. Og så hørte jeg faktisk en podcast forleden dag om en, der havde en hund. Altså han er ADHD, og han har en hund. Og den er blevet vant til ikke at love at sige farvel til ham, før han har været igen. Altså før han er kommet tilbage til huset fem gange, fordi han glemmer jo altid et eller andet.
Og så kan hunden mærke.
Så ved jeg, nu er det nu. Ja. Altså, og nu griner jeg eller smiler, men det er jo sådan, når man ikke ved, hvad det er, så er det meget nemt at gå i skyld og skam. Og
ja, uden at vide, at det er skyld og skam.
Ja, jeg tror kun, jeg har lært det ord altså for nylig. Men den der følelse af, ej, nu må jeg tage mig sammen, eller hvad galt? Altså.
Jeg har gjort som vane, at jeg ved med mig selv, at stod det til mig, så trækker jeg tingene i sidste øjeblik til at komme ud af døren. Fordi jeg sidder og hygger mig, og jeg glemmer, hvad jeg var i gang med, og det er først, når altså dagen inden aflevering, så at sige, ikke? Det er først, når jeg kan mærke, at nu er jeg 10 minutter tilbage, så begynder jeg at børste tænder og tage creme i ansigtet osv. Så jeg gør alt det kedelige først, fordi så ved jeg, så har jeg tid til at trække lidt tid til sidst. Og så prøver jeg altid at komme ud af døren 5 minutter før planlagt tid. Fordi at det er, når jeg går ned ad trappen, at jeg kommer i tanke om det, jeg har glemt. Og jeg har glemt noget. Hver dag går jeg ind en ekstra gang for at hente en nøgle eller et eller andet.
Har jeg en god strategi, og så sådan snyde sig selv, eller sådan nudge sig selv en lille smule.
Præcis.
Ikke? Ja. Og ja, der er også tidsblindhed, det er også en ting. Altså det der med, at man føler, at jeg er, altså der er nuet, og så det, der sker lige om lidt. Men det er meget svært at vurdere. Det har jeg i hvert fald. Jeg kommer tit, jeg tager afsted i meget god tid for at være sikker, fordi at jeg måske voksede op med en forælder, der havde, altså der virkelig var optimistisk. Så vi kom altid for sent, så jeg har været sådan, det vil jeg bare ikke. Så nu overkompenserer jeg, ikke? Og, ja.
Så du er op. Du kommer fra en tidsoptimistisk forælder, som måske har noget af det samme, siden vedkommende er så tidsoptimistisk, og kompenserer sig for det, du ved, det kunne ligge til dig.
Ja.
Men det vil du ikke. Så det er jo igen kompensationsstrategier, ikke?
Jo, sådan helt ubevidst. Ja. Altså, kan jeg se nu? Hold da op. Jeg får bare lyst til at gå lidt tilbage, fordi du sagde, at det synes jeg var så spændende, at du havde udredt drenge, og du kunne se, det var jo slet ikke noget, du kunne genkende. Og jeg tror, det er det, mange af os, sådan, da de første sådan, sagde til mig, kunne det være noget? Og det var også nogen, der havde det, som derfor sagde, det er den bedste mening, fordi det havde hjulpet dem. Der var jeg jo meget afvisende, fordi jeg kendte kun min fordom om det, som var urolige drenge, der hang i gardinerne, lavede larm i klassen og alt muligt. Og jeg var egentlig ret stille og meget dygtig og alt muligt. Hvordan, hvis nu man tog tilbage i tiden, hvordan var det så at se Cleo i folkeskolen, i sin klasse? Hvad ville man se? Og hvad fik du at vide til forældremøderne?
Jeg fik at vide i dansk, at jeg overkomplicerede tingene. At jeg var 3 skridt forud i min tankegang. Så hvis de for eksempel stillede et spørgsmål til, er der nogen, der kan give et referat af det her digt, så var jeg allerede over i konklusion og perspektivering. Det er jo meget ADHD-agtigt, ikke? At vi laver scenarietænkning og er tre skridt fremme. Rent socialt tror jeg også, at det har gjort det lidt svært, fordi hvis jeg havde en samtale med en klassekammerat eller et eller andet, så er jeg forbi delagtiggøringen af mellemregningen og henne ved en eller anden pointe. Så det var ikke altid sikkert, at andre kunne følge mig, eller sådan, du ved, det svarer lidt til at fortælle en vittighed uden at fortælle starten af vittigheden. Men springe lidt over i midten eller pointen, ikke? Haha. Og så står andre lidt der og siger, hvordan kom du hen til det? Så det er det, jeg har fået øje på som voksen, at nå, jeg troede jo, da jeg var barn, at jeg bare var mere moden eller klogere. Men det er jo virkeligheden, fordi at det gik så stærkt, at jeg ikke har været voksen nok til at lave det der filter eller evnen til at gå ned i tempo og holde lytteren i hånden, før jeg kommer hen til konklusionen. Så for andre kan det jo virke meget forhastet, men det er jo fordi, jeg har jo lavet analysen selv. Så det er jo ikke særlig interessant. Og så man en, som var, som ofte havde hånd oppe. På den ene side, fordi at jeg gerne ville være dygtig, og havde en drøm om at blive læge, da jeg var barn. Og jeg vidste, at det krævede noget, nogle gode karakterer. Men på den anden side, så kunne jeg simpelthen ikke klare, hvis der ikke var andre, der rakte hånden op. Altså, det er jo min hyperaktivitet og min ivrighed, min utålmodighed, som bare var sådan, jamen, lad os nu komme videre. Jeg kunne holde ud, at vi skulle sidde der og grille. Og jeg kunne samtidig ikke holde ud, at ingen andre tog noget plads. Så det blev også sådan en dårlig vane, at nå, okay, nu tager jeg den igen. Nu skal jeg sørge for, at vi kommer videre, fordi det går simpelthen for langsomt, det her. Men i forhold til min krop og bevægelser i klasserummet, har man ikke kunne mærke noget til det. Fordi jeg har været i stand til at kunne sidde stille og været stille. Ikke? Den dygtige pige, ikke? Meget, meget klassisk ADHD-pige i barndommen. Det er den dygtige stræber typisk, eller hende, der delagtiggør om alle mulige ting. Måske ikke helt har et filter på, men typisk er det den dygtige, der kompenserer.
Tjekkede du så ud, når det blev kedeligt, og de andre ikke rigtig fulgte med, eller sad du bare sådan hele tiden et par skridt foran?
Ja, jeg kiggede ud af vinduet og lyttede. Altså, hvis der var et ærn, der hoppede fra tre til tre udenfor, så var det det, der optog mig, og så kunne jeg samtidig have et halvt øre på det, der foregik. Ikke? Men nu havde jeg bare et par lærere, som elskede at spotte dem, som ikke hørte efter, og så stille dem spørgsmål. Og jeg tror, på godt og på ondt, har det også hjulpet mig til at fastholde mit opmærksomhed. Fordi at det at blive taget i, at jeg forsvinder væk, det er simpelthen for pinligt. Selvom det lyder helt vildt mærkeligt, så er jeg egentlig taknemmelig for at have skabt en opmærksomhed på, eller blevet bevidst om som barn, at man godt kan mærke det, man godt kan se det, når man glider væk.
Ja.
Ikke? Men det har også gjort, at jeg virkelig skulle koncentrere mig, og det gør jo den dag i dag, at jeg ved, at hvis jeg er til et foredrag eller noget undervisning, så skal jeg have mine papirer og mine noter. Fordi hvis ikke jeg holder mig i gang i kroppen, så lytter jeg ikke efter, så fastholder jeg ikke det, der er blevet sagt. Jeg tvinger mig selv til at lytte ordentligt efter ved at skulle kunne formulere nogle sætninger. Så det er jo en måde at kompensere på. Og så er det jo først op igennem universitetet, jeg har lært mig selv, at jeg ikke skal skrive romanlange noter.
Altså det der, det kan jeg sådan genkende. Mm. Og det har faktisk generet mig, når jeg underviser. Det har også været på universitetet, og det har også været sidenhen. Jeg har også taget nogle andre uddannelser, hvor jeg faktisk sagde, I behøver altså ikke at tage noter, fordi at vi udsender den her PowerPoint, eller det der bagefter. Var sådan. Og jeg er også blevet spurgt, genlæser du nogensinde alt det der, du skriver ned? Det gør jeg sjældent, men det er faktisk det, du siger. Ja. Jeg har brug for at fastholde mig i nuet. Jeg har brug for at selv prøve at hive guldkornene ud, eller det vigtige ud, fordi ellers husker jeg det ikke. Eller så, jeg ved ikke, det er bare ekstra anstrengende. Så for mig er det faktisk en måde at lære på, at sidde selv og dokumentere det.
Og fastholde opmærksomheden.
Og
du rammer hovedet på sømmet, fordi at sådan helt psykologisk, der er hukommelsen jo opbygget i forhold til, at den starter med opmærksomhed. Den starter med din opmærksomhedsfunktion, at du faktisk er nærværende og lytter til, hvad der foregår. For ellers kan det ikke komme over i korttidshukommelsen. Og vejen hen til korttidshukommelsen går ofte gennem arbejdshukommelsen. Altså, at vi har lært os at gøre. Ikke? Ligesom når du kører bil. Et dårligt eksempel. Fordi jeg ved, at du er bange for at køre bil. Yeah. Når du skriver,
yeah.
ikke? Så har du på et tidspunkt lært, hvordan du skal bevæge hånden. Du har lært alfabetet. Og der har du gang i arbejdshukommelsen. Så i din opmærksomhed, bruger du din arbejdshukommelse for at kunne lagre det i korttidshukommelsen. Og forhåbentlig er der noget, der sidder fast til langtidshukommelsen. Men det hele starter ved opmærksomhedsfunktionen. Og det er den, der er, hvad skal man sige, det er den, vi bøvler med. Det er den, der er udfordret. Så når vi er glemsomme, så handler det altså også om det, at vi ikke har fået skrevet det ned, eller husket os selv på det, eller gentaget det for os selv 3 gange. Det sætter sig simpelthen ikke fast. Der er mange med ADHD, der føler sig lidt, at de har demens, men den følelse har de bare altid haft, og det er ikke blevet værre eller bedre. Men jeg kan godt genkende det.
Nå, det er interessant.
Mm.
Jeg kan også huske lidt sidespor, altså da jeg læste i Canada, der var der en helt anden måde at lære på, og også at bevise, hvad man kunne. Så jeg var vant til virkelig at klare mig godt på danske universiteter, hvor man skal analysere og gå ned. Jeg kunne gennemskue meninger og alt muligt.
Oh, yes.
Men så i Canada, der var det sådan multiple choice. Og det, altså, det failede jeg fuldstændig. Og
du skulle udenadslære i stedet.
Jeg skulle udenadslære på en måde, der ikke rigtig gav mening for mig. Altså det var også sådan, jeg læste litteratur, så det var sådan noget, hvor gammel var moren til hovedpersonen? Altså sådan noget, hvor jeg havde fokuseret på følelser, handling, hvad skulle man tage med sig? Ikke? Så det var ret interessant at tænke, gud, hvis jeg havde gået i det uddannelsessystem, så havde det været noget helt andet, tror jeg.
Det svarer lidt til, at man læser jura, og skal lære paragraferne udenad. Jamen, det kan jeg virkelig godt forstå. Og det er jo der, hvor vi er skarpe. Altså, min dansklærer i gymnasiet sagde jo, at hun synes, det var lidt ærgerligt, at jeg ville læse psykologi, når nu jeg var så god til at analysere litteraturen. Men der har jeg også fået en gave fra ADHD'en, fordi vi netop er dygtige til at se mønstre og syntetisere, kone ned, problemløse, analysere.
Mm-hmm. Jeg har 2 ting af det, du sagde. Jeg har lyst til lige at spørge dig om, eller lige undersøge. Nu sagde du også det her med mening og sådan. Har du nogensinde ødelagt film for andre, fordi du kan gennemskue, hvad der sker meget tidligt? Fordi det er altså faktisk et problem, jeg har så tænkt, så er jeg bare god til at analysere, og jeg har faktisk læst litteraturvidenskab. Men det der med, at det er meget få film og tv-serier, der egentlig overrasker mig, fordi jeg kan se næsten fra starten, kan se, hvad der sker. Og nogle gange, når jeg sidder, jeg har virkelig øvet mig i ikke at sige, det er jo ham, der er skurken, eller...
Og du kan se, hvad instruktøren vil have os til at tro.
Ja, de der små spor af små ting.
Mm.
Og det er jo dejligt, men det er også lidt irriterende, fordi det er ligesom, at man har løst det lidt tidligt. Derfor så nogle gange ser jeg noget, der sådan er ekstra fantasy, eller noget, hvor jeg håber, at det kan overraske mig lidt.
Ja, det kan jeg meget genkende. Jeg har dog ikke haft så mange problemer med at afsløre det for andre.
Nej, jeg er også alene.
men det handler også om, at jeg har været gift med en med ADHD, så... Altså, der vi sidder og været forud sammen, og sådan, jeg har haft en companion og gætte mig frem til de der ting sammen med. Men det tager helt klart noget af glæden.
Ja.
Fordi at det er jo det, jeg kalder scenarietænkning, ikke? At vi kan se scenarier, før det kommer, hvilket også er bidragende til angst og depression. At hvis det er på en dårlig dag, ikke? Så ser man jo worst case scenarios over det hele.
Ja, det er udmattende.
Mm.
Jeg har også hørt nogen sige, at det var måske i fortiden nogle af de der alfa, fordi man kunne allerede se farerne ske, før de var. Så der var sådan en, der lagde mærke til, at der kunne der være noget, ikke?
Vidste du, at i forhold til prævalensen af, altså hvor mange, der har ADHD på Island, er højere rent gennemsnitligt end resten af verden? Og de kom jo til Island med vikingeskibe. Så der er noget, man er ved at undersøge det også i forhold til sådan DNA og ophav og hvad der er hvad. Men der er en teori om, at dem, der kunne overleve, som havde energien, som havde hyperaktiviteten, som kunne se problemerne, som knoklede derudaf, som kunne råbåde i 12-14 timer uden at brænde sammen, og overlevelsesraten var højere for dem med ADHD. Og der er måske mange, som ikke nåede til Island. Så dem, der overlevede og var tilbage, jamen det var måske nogen med ADHD, som så også havde nogle koner med fra Irland. Så det blev der langt flere rødhårede med ADHD på Island.
Ej, var det interessant. Det beviser også, at der er brug for alt. Altså, der er brug for alle vores forskellige hjerner.
Præcis, ja. Præcis.
Og så er det måske lige den kultur, eller den tid, man vokser op i, der gør, om det bliver problematisk eller ej.
Lige præcis. Og den tid, vi er i lige nu, der er der ikke særlig mange fordele ved det. Fordi der er ikke særlig meget spændingsfyldt, monotont arbejde, som er forudsigeligt og samtidig fedt, og hvor der er en risikovillighed. Vi er rigtig meget op i hjernen, på godt og på ondt.
Mm. Og der er mange input, altså som...
Rigtig mange, alt for mange forstyrrelser.
Ja, og hvis man i forvejen har et aktivt sind, og så også bliver tapper ind i alle mulige andres, og de sociale medier osv., så er det overvældende.
Meget, ja. Meget.
For at vi skal til at runde den her del af samtalen af med din rejse og opdagelse ind i det, så tilbage til det med skolen der. Jeg har lyst til at spørge dig både om du ville ønske, du havde vidst det før, men før det også lige i forhold til, nu lyder det jo egentlig som om, at det har været en let skolegang. Det har været okay, der har været noget, men det har ikke været problematisk. Ja, okay. Men det kan...
Jeg gik ned med stress i 2.G, så.
Okay.
Fordi at jeg havde voldsomme stresssymptomer, og havde meget høje krav til mig selv, men jeg kan se nu, at det ikke var stresssymptomer, at det nok var min ADHD, der virkelig bragede igennem, fordi at forventningerne og byrden i 2.G er højere, ikke? Så ja.
Det var faktisk det, som jeg havde tænkt mig at høre dig om, fordi at da du begyndte at skulle have de her store afleveringer og sådan noget der, om du kunne starte i god tid, og hvordan det så ud, den proces, om der var noget, der var...
Jeg vil vende den om
og
spørge dig, hvordan tror du, at det så ud, når du ved så meget med ADHD, og du kender mig nu?
Jeg tror, at du
tænkte rigtig... Din scenarie.
Jeg tror, du tænkte rigtig meget over, hvad du skulle vælge, men der var et eller andet, der gjorde, at du ventede. Måske det ikke var spændende nok, eller måske, jeg ved ikke, et eller andet skulle lande sig i sidste øjeblik, kaste sig over det, og nå det, du skulle på meget kort tid, i forhold til, hvor langt du egentlig var blevet givet.
Præcis. Præcis. Sidde og tænke afleveringen færdig, i baghovedet, og så ikke være så detaljeorienteret, når det galt lige at finde den sådan helt rigtige smag og formulering af problemformuleringen, hvilket så giver nogle hvad skal man sige, ulemper senere hen, når man skal til at skrive, at man ikke har gjort den snæver og præcis nok i forhold til det, man ville undersøge, så man lige pludselig slået et alt for stort brød op, og skal lave en alt for bred og omfangsrig opgave. Og så gik jeg fuldstændig i hyperfokus. På nogle dage kunne sidde på læsesalen og skrive. Og virkelig komme langt og blive fuldstændig opslugt af det, nærmest så jeg kunne mærke sådan adrenalinen, når jeg gik hjem, og det bare kørte videre i mit hoved. Og når så jeg havde arbejdet på den måde en 3-4 dage, så braser man sammen, og man er fuldstændig træt. Kan ikke tage sig sammen, kan ikke komme ud af døren. For først lige nåsede sig ud sådan ved en 11-12 tiden, og så giver man op efter et par timer, fordi man simpelthen ikke kan samle sin koncentration. Men jeg har klart altid været mest effektiv i den sidste halvdel, rent tidsrumsmæssigt, fordi jeg bliver motiveret af lyst og af konkurrence og af spænding, hvor at, hvad skal man sige, de neuronormalitetsmennesker, de er motiveret af pligt, af mål, af når noget er meningsfuldt eller vigtigt, langsigtet. Den driver bare ikke værket for mig. Der er det langt mere lystbetonet og konkurrencebetonet. Så når vi når hen imod deadline, så er der sådan noget, så mærker jeg pludselig spænding ved det, ikke? Så har jeg lyst til det. Og så bliver der også en konkurrence med mig selv, ikke? Når jeg nu er kommet i mål til tiden, så bevidst er det slet ikke, men det er den fornemmelse, jeg får, som virkelig får sparket mig i gang. Fordi noget af det, der er allersværest at forstå ved ADHD for andre, faktisk også er et af de største handicap, er nedsat eksekutiv funktion. Og det betyder, den der leder, som sidder oppe i førerbunkeren, som tager beslutningen om, at nu skal du gøre det og det, og som så får en til at gøre det. For eksempel, hvis jeg beslutter mig for, at nu vil jeg rejse mig op fra stolen. Den vej, der er fra at tage beslutningen til, at jeg står op, det er den eksekutive funktion, at vi gør det, vi beslutter os for. Og den er nedsat i ADHD. Så det at igangsætte er noget ud over opmærksomheden, som vi har et reelt handicap med. Ikke fordi vi er dovne, eller vi kan overskue tingene. Det er fordi, vi har nedsat eksekutiv funktion. Jeg kan mærke, at du bliver rørt. Jeg kan sige det på dig.
Ja, det er jo bare, fuldstændig vildt, altså.
Ja.
Ja, fordi det er så genkendeligt.
Ja.
Jeg tænker på Charlotte, du ved, i gymnasiet og på universitetet, der bare har slået den der spurt til sidst.
Mm.
Altså.
Gangsætning er noget af det sværeste.
Ja. 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 Det er, jeg håber også, at dem, der lytter med, kan mærke en eller anden. Ja, det jeg mærker nu. Altså det der med, at det er okay, som du også sagde. Mm. Ikke? Altså det er bare sådan, at man måske fungerer.
Ja.
Og jeg tror ikke, jeg har været sådan, så konkurrerende på andre, men enormt på mig selv, og enorm perfektionisme.
Mm.
Og enorm indre indpisker. Og det kan man altså kan næsten aldrig nå, det der store ambitionsniveau med alt det andet oveni også.
Ja, fordi det er jo en fin nok kompenserende strategi, at man kender sit handicap, så man indpiskeren vil jo gerne have en til at komme i gang og gøre det så godt som muligt, fordi man måske er lidt hurtigkørende, måske ikke er så interesseret i detaljen. Men det er der, hvor det står i modsætning til compassion.
Ja.
Fordi det netop handler om at sige, okay, jeg anerkender, at jeg har den her følelse eller den her vanskelighed. Og derved tager jeg ansvar for den og gør tingene anderledes.
Og det skal vi folde mere ud i ja. Næste samtale. Men Cleo, vil du gerne have vidst det her om dig selv før, eller fik du det at vide på det helt rigtige tidspunkt?
Det vil jeg helt klart gerne. Og det handler jo om, at jeg fik medicin, så jeg nu kan fungere meget bedre. Altså, jeg kan godt mærke forskel, at jeg stadigvæk er mere distræt end gennemsnittet. Men hold da op, hvor gør det en forskel pludselig at mærke, hvordan andre har det, og hvor nemt tingene kan være, hvis man får noget medicinsk behandling, og nu er jeg så heldig, at medicinen virker, og der ikke er de store bivirkninger ved det. Så hvis jeg havde vidst det, jamen fra da jeg gik i gymnasiet, og nu kan jeg mærke, det bliver sådan lidt trist, ikke? Så var jeg nok nået længere. Så var jeg ikke gået ned med stress. Så havde jeg lavet bedre opgaver. Det er der ikke noget at gøre ved nu. Jeg kan ændre det nu. Det er jeg meget taknemmelig for. At jeg stadigvæk har 7-13, i hvert fald 45 gode år, hvor jeg kan gøre det bedre. Mm.
Ja. Det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi har den her samtale. Ikke? Mm. Fordi hvis der bliver mere fokus på, hvordan det også kan se ud, så kan der måske være generationer efter os, der opdager det før, også selvom de er dygtige piger.
Ja, præcis. Og forhåbentlig kan vi også skabe et samfund med den viden, vi har. Jeg håber, der kommer til at ske en gevaldig ændring for, hvordan vores samfund og vores hverdag er bygget op. Fordi som det er lige nu, vil vi se langt flere med ADHD i fremtiden. Med alle forstyrrelserne og det hurtige tempo, hvordan film er klippet sammen, hvordan vi spiser, stressniveauet, og så videre, så videre. Ikke? Det er ikke sundt for folk med ADHD, men det skaber også ADHD-symptomer, den måde samfundet kører rundt på i dag.
Mm.
Ja.
Tak for den her snak.
Velbekomme.
Mange tak, fordi du lyttede med til den her samtale. Du kan tjekke show notes ud for at finde mere om Cleo Dammer Søndergaards arbejde og hendes podcasts. I næste episode, der fortsætter vi den her samtale og dykker ned i fordelene med ADHD og også en strategi til accept og compassion. Jeg linker også til min personlige blog, hvor jeg også skriver om min rejse, og du er meget velkommen på min mailliste, hvis du vil vide, når der er nye episoder eller artikler om emnet. Jeg tænker også på at lave nogle kreative grupper med skriveøvelser, hvor at alle hjerner og hjerter er velkomne. Og det tager udgangspunkt i at skrive og fortælle historier om at være neurodivergent.